มีคนมาวัดบ่อยๆตายไปคนคุณบรรณสิทธิ์หัวใจวายสามีคุณอัญชันไม่ต้องทำหน้าตกใจเมียเขายังไม่ตกใจเลย นักภาวนาเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญไม่ใช่ตายแล้วไปไหนอะไรเรื่องเล็กที่สำคัญคือตอนที่ยังอยู่เนี่ยอยู่อย่างไรพวกเรามีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าพวกเราภาวนาเมื่อปัจจุบันของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าตายแล้วเนี่ยไม่น่าห่วงหรอกไอ้นั่นมันเป็นผลปล่อยได้ผลพลอยได้ของคนที่ยังไม่นิพพานได้เกิดอีก เกิดดีๆเจ้าก็ตายกันมาเรื่อยๆทุกๆสมัย พวกเราไม่ได้มีชีวิตแบบไร้สาระคนในโลกส่วนมากมีชีวิตแบบไร้สาระไม่ได้พัฒนาคุณงามความดีในจิตใจเลยพวกนี้สมควรกลัวตายให้มากเพราะอนาคตเนี่ยมืดมนพวกเรามีสตินะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆยังไม่ทันตายนะเราก็ผ่องใสแล้วภาวนามากๆนะใสมากนะใสใสลงไปถึงร่างกายเลยพวกเราที่หัดเจริญสติไปช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าตอนป่วยหนักเนี่ยหมอไม่ไปโต๊บยามากนะตายแบบธรรมชาติธรรมดาลองไปเผาดูสิมันจะขาวกว่ากระดูกมันจะขาวกว่าคนทั่วๆไปพวกเราก็เริ่มฟอกกระดูกกันแล้วกระดูกมันเริ่มขาวขาวงั้นเรามีสตินะจิตใจมันสว่างพอเรามีสติเรื่อยๆนะจิตใจมันสว่างสวัยขึ้นมารัศมีของจิตเนี่ยมันซักฟอกร่างกายไปด้วยเหมือนฉายรังสีไปเรื่อยๆถ้าจิตใจเราสว่างสบายอนาคตไม่มีอะไรน่ากลัวปัจจุบันก็มีความสุขอนาคตมันก็มีความสุขคนในโลกปัจจุบันมันเต็มไปด้วยกิเลสปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความทุกข์อนาคตมันก็มืดมนอีกงั้นพวกเราพร้อมอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตได้ตายก็ได้ไม่น่าเสียดายนะพวกที่ตายๆไปแล้วเห็นดีใจกันนี่จะสดชื่นปลดภาระไปได้หลายคนมีคนหนึ่งเท่านั้นอุบัติเหตุนั้นก็ยังดีนะไม่ถึงกับแย่แต่ว่าไม่ถึงกับใส่ติ้งพระเจ้าเลยสอนเราให้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติไปท่านบอกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความมีสตินะคืนเดียวมีคุณค่ามากกว่าคนมีชีวิตอยู่ร้อยปีซึ่งขาดสติมีคุณค่ามากกว่าแน่ๆเลยเพราะว่าปัจจุบันมันดีอนาคตมันก็ดีถ้าขาดสติตลอดอนาคตมันก็ไม่ดีปัจจุบันมันไม่ดีงั้นเราจะไม่กลัวหรอกถึงคราวจริงๆขึ้นมานั้นจะไม่กลัวสังเกตไหมเวลาที่มีคนมาเล่านี่มาอีกหลายละอุบัติเหตุรถหมุนรถพลิกอะไรเงี้ยมีหน้ามาเล่าว่าไม่ตกใจเลยนี่รู้ตัวไม่ตกใจคนไหนเนี่ยนี่ไม่ตกใจเลยนะจนมันเลิกหมุนเลิกพลิกไปแล้วออกมาดูมันน่าตกใจแล้วเลยตกใจถ้าไม่ตกใจเดี๋ยวดูผิดปกติมากไปหน่อยมันช็อกเอาทีหลังงั้นเราฝึกนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสติมันทำงานอัตโนมัติขึ้นมาจิตเป็นอนัตตาก็จริงนะจิตเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เหมือนเด็กนั้นเด็กเป็นอนัตตานะเราสั่งให้เด็กเก่งไม่ได้สั่งให้เด็กดีไม่ได้แต่เราฝึกมันได้ค่อยๆอบรมสั่งสอนมันจิตนี้เป็นอนัตตาก็จริงแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้คนทั่วไปมันก็ฝึกจิตให้เร็วลงเรื่อยๆเพราะว่าฝึกขาดสติถ้า ท่านถึงบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตมีธรรมชาติไหลลงที่ต่ำไหลก็ต่ำต่ำไปเรื่อยๆแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้การฝึกจิตนั้นก็คือให้คอยรู้ทันกิเลสอะไรยังไม่ละนะก็รู้ทันมันกุศลอะไรยังไม่เจริญก็หัดเจริญขึ้นมาจิตเศร้าหมองก็คอยรู้ทันนะมันจะค่อยผ่องแผ้วผ่องใสขึ้นค่อยฝึกของเราไปเรื่อยๆยังหัดใหม่ๆนานๆสติเกิดทีหนึ่งกิเลสความหลงนั่นเกิดตลอดเวลาครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเคยหลงพอเรามาฟังธรรมนะจิตเราตื่นขึ้นมาแรกๆก็นานๆตื่นทีหนึ่งพอจิตมันเคยตื่นแล้วเราก็ค่อยฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยอย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกบ่อยๆจิตมันจะยิ่งตื่นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งอ้อนวอนให้มันหลงมันยังไม่หลงเลยหลวงพ่อเคยเป็นนะเมื่อสักรวม20 ปีไปแล้วภาวนาสติมันเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยนิ่มไปเห็นสภาวะที่มันไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในพวกเราจำนวนมากเริ่มเห็นนะสภาวะนี้ไหวยิบยับยิบยับคือมันเป็นความปรุงแต่งของจิตภายในจิตส่วนในมันปรุงแต่งอยู่ถ้าสัญญาเข้าไปกระทบสิ่งที่ไหวออกมาก็จะแปลออกมาได้แต่ถ้าสติมันเร็วนะมันไม่ปรุงต่อรู้แล้วมันจบลงที่รู้มันก็เลยเห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวๆอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปท่านเป็นไหวขึ้นมาที่แรกสนใจนะมันคืออะไรพอสนใจเราก็คอยดูคอยดูมันกลายเป็นถลำลงไปดูไปจ่ออยู่ด้วยกันตลอดเลยเนี่ยจิตกับไหวๆไปจ่อจ้องอยู่จ้องจิตมันส่งออกจิตมันส่งออกจิตไม่ตั้งมั่นจิตส่งออกไปจับอารมณ์อยู่นะถึงจะเจริญกรรมฐานอยู่นะความทุกข์ก็เกิดขึ้นและจิตมันมีความอยากแทรกอยู่อยากรู้ให้ชัดจิตถลำลงไปจ้องไหวๆทั้งวันทั้งคืนเลยเต็มไปด้วยความทุกข์สภาวะอันอื่นในเวลาเรารู้นะขาดสะบั้นหมดเลยความโลภความโกรธอะไรเกิดขึ้นนะพอเรารู้ก็ขาดไปใจลอยพอเรารู้ก็ขาดไปแต่ภาวะไหวๆเนี่ยไม่ยอมขาดเพราะโดยธรรมชาตินั้นจิตมันปรุงแต่งตลอดเวลาอยู่แล้วไอ้ที่เราเห็นปรุงหยาบๆขึ้นมานี่ของหยาบแล้วการปรุงชั้นในนี่จะปรุงอยู่ตลอดเวลาไหวๆฟิ้วๆไปตราบใดที่ยังไม่หมดความปรุงแต่งไม่หมดอวิชชายังไหวอยู่วัฏสงสารเนี่ยหมุนอยู่ข้างในหมุนหมุนหมุนหมุนมันจีๆๆขึ้นมานะพอเราเห็นแล้วก็มีแต่ทุกข์ดูไงก็ไม่ขาดไม่เหมือนกิเลสตัวอื่นเลยตัวอื่นดูแล้วก็ขาดดูแล้วก็ขาดทำไมมันไม่ขาดจริงๆมันไม่ใช่กิเลสอย่างจิตใจเรามีความสุขเนี่ยเรามีสติขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าความสุขต้องดับแต่ถ้าเป็นกิเลสเนี่ยทันทีที่เรามีสติมันดับทันทีไอ้นี่เป็นความปรุงแต่งไม่จัดว่าดีไม่จัดว่าชั่วยังไม่ได้ใส่ค่าอะไรลงไปเลยความปรุงแต่งเรารู้มันก็เห็นมันปรุงไปเหมือนอย่างร่างกายเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายก็คือลมหายใจมีลมหายใจอยู่ไม่ใช่เรามีสติแล้วมันเลิกหายใจจิตมีธรรมชาติคิดไม่ใช่เรามีสติแล้วมันหยุดความปรุงแต่งข้างในความคิดหยาบๆมันดับแต่ว่าความปรุงแต่งภายในนั้นไหวตัวอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเรื่อยๆหมุนช้าบ้างหมุนเร็วบ้างเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะอยู่เดือนหนึ่งก็ไปกราบหลวงพ่อพุธนะถึงเดือนหนึ่งไปหาท่านทีหนึ่งท่านกำลังมีงานวันบูรพาจารย์1-3 ธันวาที่วัดป่าสารวันจะจัดงานคล้ายๆงานไหว้ครูตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหน่อยเนี่ยหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านลูกศิษย์หลวงปู่เสาคนก็มาเต็มวัดนะพระก็เต็มวัดเลยนั่งอยู่บนในศาลาไม้นะท่านอยู่ที่กุฏิเราไปถามกรรมฐานท่านตัวเนี้ยผมจะแก้ไงดีจะแย่แล้วแต่ก่อนก็ยังถามเหมือนกันนะเหมือนที่พวกเราถามหลวงพ่อตอนนี้จะแก้ยังไงเนี่ยแต่ก่อนคนเรายังโง่แต่ตอนนี้บางคนก็ยังโง่อยู่ยังถามอีกนะ แล้วจะแก้ยังไงท่านก็บอกแล้วว่าเมื่อเราภาวนาถึงขั้นละเอียดขึ้นมานะมันเหลือแต่ไหวยิบยับมันยิบยับยิบยับสำนวนพูดของท่านท่านพูดช้าๆไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อหรอกบอกว่าธรรมดาจิตมันก็ไหวยิบยับอยู่นะภาวนาพอถึงขั้นละเอียดก็มีแค่นั้นแหละสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็บอกว่ามันธรรมดาแต่ใจเรายอมรับไม่ได้มันทุกข์ใจเรายังปฏิเสธรู้สึกทุกข์ไม่เอาท่านสอนอยู่เกือบชั่วโมงนะพระก็มาเร่งใหญ่เลยว่าคนเขาพร้อมหมดแล้วเขาจะทำพิธีแล้วเร่งใหญ่เร่งใหญ่ท่านมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้สำคัญพยายามช่วยแก้เรานะจนท่านเหนื่อยนะใจเรามันรับไม่ได้พอครูบาอาจารย์เมตตามากเนี่ยพอใจของเราติดขัดอยู่พอท่านฝืนเนี่ยท่านพยายามจะยัดเยียดเนี่ยท่านจะเหนื่อยมากเลยพอท่านเหนื่อยมากแล้วเราก็โอ้ไม่สำเร็จละก็บอกท่านว่าหลวงพ่อไปเทศในงานเถอะไม่มันเดี๋ยวผมค่อยไปหาทางแก้วท่านก็ไปแล้วกลับมาดูอยู่ที่บ้านนะธรรมดาธรรมดาเมื่อไหร่มันจะหมดธรรมดานี้สักทีทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งหลับทั้งตื่นเลยมันทำงานอยู่อย่างนั้นเองยิบยับยิบยับยิบยับทนไม่ไหวนะเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวแต่เดิมมีปัญหาติดขัดเขียนจดหมายไปท่านก็ตอบนี่เก็บไว้นะย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาจดหมายท่านหายไปหมดคราวนี้ถามท่านไปท่านก็ตอบมาแต่คราวนี้สั้นจู๋ๆเลยเราเพิ่งไปทําตาใหม่เขียนหนังสือไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองนะให้ทําเตรียมพร้อมหนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มเบลอเลยเปิดปุ๊บหน้าที่เปิดขึ้นมาเลยตอบเรื่องนี้โดยตรงเลยสิ่งที่ท่านตอบนะเหมือนที่หลวงพ่อพุทธตอบเพียบเลยพอเราอ่านแล้วเฮ้ยไม่สําเร็จอีกไม่สําเร็จใจมันเหนื่อยมากนะมันก็บอกตัวเองวันนี้หยุดเจริญสติสักวันเถอะอุตส่าห์ลูกมันนะปลอบใจมันเองขาดสติสักหน่อยเถอะเหนื่อยเต็มประดาแล้วเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมันก็ไม่ยอมขาดสตินะเห็นไหมจิตเนี่ยมีเป็นไปตามธรรมชาติที่เคยชินเราเคยฝึกขาดสติมันก็ขาดสติบ่อยเคยฝึกมีสตินะก็มีสติมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายมันเป็นสติอัตโนมัติครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชอบเรียกว่ามหาสติมหาสติมันเกิดอัตโนมัติทั้งวันทั้งคืนนะมันไม่หายไปไหนพอจิตมันเกิดสติได้ขนาดนี้มันจะเห็นสภาวะที่หมุนอยู่ภายในวัฏสงสารที่หมุนอยู่ภายในจิตหมุนจีจีจีหมุนไปหมุนไปนะไหวไหวไหวไหวแวบแวบแวบแวบหมุนไปได้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยปลอบใจมันได้โปรดขาดสติมันไม่ยอมเพราะจิตมันเคยชินที่จะมีสติในสุดไม่รู้จะทำยังไงนะไปยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์จะไปทำงานแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยยังไม่ทันจะทำงานก็เหนื่อยเต็มบดาแล้วเพราะมันเหมือนเราไม่ได้นอนมาเป็นเดือนๆเอาแล้ววะวันนี้ทำสมถะดีกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะยืนอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองถ้าเราลูกศิษย์ท่านพ่อหลีท่านสอนไว้อย่างนี้หายใจไปแต่ถ้านับถึงสิบนะหลวงพ่อนับไปถึงร้อยแต่คราวนี้นับไป28ครั้งไม่ได้ให้หวยนะหลวงพ่อไม่ต้องการให้ลูกศิษย์นิสัยเสียมันโลภมากไม่ทำมาหากินอย่างนั้นไม่ดีต้องช่วยตัวเองชาวพุทธนับไป28ครั้งนะจิตมันสงบลงไปมันรวมเลยนะโลกหายไปหมดเลยเหลือใจอันเดียวก็ยืนอยู่นะไม่อยากล้มนะก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นเลยพอมันถอนขึ้นมาปุ๊บนะสติมันระลึกลงไปที่ไหวๆนะมันวางมันดีดตัวออกเลยนะโถเอ้ยง่ายนิดเดียวเซอร์อยู่ตั้งนานที่แท้จิตลงไปคลุกอยู่จิตลงไปคลุกอยู่กับไหวๆไปคลุกอยู่กับหมุนถ้าจิตมีกำลังพอนะจิตตั้งมั่นก็ดีดตัวออกเลยนะตัวนั้นกระเด็นออกไปเหมือนลองวิกเอนเลยมีความรู้สึกเหมือนลองวิกเอนมีความสุขจังโถเซอร์อยู่ทั้งนานง่ายนิดเดียวเองที่แท้คือจิตส่งออกไปอยู่ที่ไหวๆนะในเวลาที่เราภาวนาเนี่ยไม่ว่าชั้นไหนนะเว้นแต่พระอรหันต์ อย่างจะเดินอรหัตตมรรคหรือเดินโสดาปัตติมรรคขั้นต้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านในธรรมะที่เรียกว่าวิปัสสนูแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนูนะแต่ในรอบถัดขึ้นไปเนี่ยเขาไม่จัดเป็นวิปัสสนูแต่อาการก็คล้ายๆกันอย่างเดียวกันนะเกิดด้วยเหตุเดียวกันคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานจิตถลำไปเป็นธรรมะอุทธัจจะธรรมมุทัจจะฟุ้งซ่านในธรรมะฟุ้งซ่านใจไม่ตั้งมั่นใจถลำไปเกาะสภาวะธรรมอันใดหนึ่งอันนั้นทำไมรู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนสติมันมากไปสติมันล้ำหน้าไปสติกล้าแข็งเกินไปเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะหรือบางคนภาวนาพวกเราตอนนี้ก็เริ่มเป็นเยอะแล้วภาวนาแล้วใจโล่งว่างขึ้นมาสว่างสบายโล่งๆว่างๆนะแล้วจิตมันเคลื่อนไปจับอยู่ในความว่างนี่วิปัสสนูชื่อว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูบางคนนะพอพิจารณาธรรมะนะใจจะกระโดดเข้าไปในธรรมะเลยฟุ้งซ่านสุดขีดในธรรมะอาการคล้ายๆคนบ้าเวลาพูดธรรมะจะพลุ่งนะเหมือนคนบ้าเพียบเลยแต่ไม่ได้บ้าหรอกพอไม่คิดถึงธรรมะนะพอไปคิดถึงอาธรรมก็หายเลยพอไปคิดถึงธรรมะแล้วเหมือนคนบ้าพวกนี้ฟุ้งซ่านด้วยปัญญามากไปวิปัสสนูมี10อย่างนะคนมีปิติวัดนี่ไม่ค่อยมีสำนักครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสูงๆนะคนชอบไปมีปิติไปหัดภาวนาสักพักหนึ่งก็จะมาอยู่ใกล้เราโดนเราทุบเอาไม่กล้าเห็นแล้วรำคาญลูกตามันจะปลื้มอะไรขนาดนั้นทำไมมันโง่ขนาดนั้นงั้นปลื้มมากเลยนะปิติมากโอ้ยปลื้มเจอหลวงพ่อแล้วปลื้มไม่เคยรอดหรอกเดี๋ยวก็โดนทุบแล้วทำไมไม่มีสติปล่อยให้ความปราบปลื้มครอบงำจิตใช้ไม่ได้งั้นเราฝึกนะฝึกสติของเราไปได้อย่างคนไปหลงในโอภาสในความสว่างในความว่างนะมันมีสติไปจับความว่างนะแต่ใจมันไม่ตั้งมั่นใจมันไหลไปงั้นเวลาทำวิปัสสนานะคนเห็นสภาวะเกิดดับเช่นเห็นความโลภเกิดแล้วดับความโกรธเกิดแล้วดับเห็นความใจลอยเกิดขึ้นพอรู้สึกตัวความหลงคิดก็ดับไปรู้สึกขึ้นมาเห็นเกิดดับเห็นได้นิดๆหน่อยๆเขาเรียกว่าตรุณะอุทยพยญาณดรุณที่แปลว่าเด็กอุทยพยญาณญาณที่เห็นเกิดดับแต่เห็นระดับเด็กๆยังกิ๊กก๊อกอยู่เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเด็กประท้วงหาว่าเด็กกิ๊กก๊อกเด็กไม่กิ๊กก๊อกนะเด็กภาวนาดีๆเยอะแยะเลยแต่ตรุณะอุทยพยญาณเนี่ยมันเห็นเกิดดับได้เพิ่งจะเริ่มเห็นไม่นานแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมีอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันฟุ้งเข้าไปในธรรมะ10อย่างเช่นโอภาสแสงสว่างดูสว่างดูโล่งดูว่างฟุ้งไปในปีติฟุ้งไปในความเพียรทั้งวันเพียรทั้งคืนขยันภาวนาไม่เลิกเลยทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องไม่มีเวลาหยุดเวลาพักเลยหรือฟุ้งไปในปัญญาฟุ้งไปในปีติฟุ้งอะไรพวกนี้แหละ10อย่างไปนับเอาเองไปหาอ่านเอาเองขี้เกียจสอนได้ไม่หมดนะเพราะหลวงพ่อมีไม่ครบได้มาไม่ครบแล้วทำไม่ครบ10อย่างถ้าเมื่อไหร่ใจรู้ทันนะว่าจิตมันเคลื่อนไปเกาะสิ่งเหล่านั้นนะจะหายทันทีเลยเมื่อนานมักนักหนามาแล้ว20กว่าปีก่อนเคยได้ยินหลวงปู่เทศสอนหลวงปู่เทศท่านสอนว่าวิปัสสนูเนี่ยเกิดเพราะว่าสมาธิไม่พอท่านสอนอย่างนี้นะบอกกำลังเดินปัญญาอยู่ทำปัญญาอยู่เห็นทำวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิไม่พอก็เกิดวิปัสสนูถ้าเพิ่มสมาธิขึ้นมาแล้วหายเมื่อก่อนได้ยินท่านพูดนี้ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจพอมาภาวนานะท่านมาเจอวิปัสสนูโดยเฉพาะตอนหลังๆเนี่ยเห็นญาติโยมภาวนาหรือเห็นพระภาวนามันเกิดวิปัสสนูขึ้นมาดูออกแล้วตอนนี้เพราะว่าจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันอยู่นอกๆออกนอกไปเช่นมันคิดถึงปัญญาหรือมันคือกระโจนใส่ปัญญาไปเลยฟุ้งซ่านในปัญญาไป หรือมีปิตินะไปนั่งสมมติไปนั่งเห็นครูบาอาจารย์แล้วก็ปลื้มไปจิตไปอยู่ที่ครูบาอาจารย์จิตออกนอกพอรู้ทันท่านจะตั้งมั่นขึ้นมานี่เราเห็นด้วยการปฏิบัติเอามาอ่านพระสูตรทีหลังเนี่ยถึงเจอพระนนท์ท่านสอนไว้นะในยุคครณัตสูตรยุคครณัตสูตรเนี่ยท่านพูดถึงว่าคนซึ่งพยากรณ์มรรคผลในสำนักของท่านมีสี่พวกมีสี่แบบพวกที่หนึ่งเนี่ยทำสมาธินำปัญญาแล้วเกิดมรรคขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิแล้วเกิดมรรคผลขึ้นมาพวกหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันแล้วเกิดมรรคผลขึ้นมาจริงๆการปฏิบัติมีสามแนวนี้แหละอันที่สี่เนี่ยมันไม่ใช่แนวปฏิบัติอันที่สี่ก็คือเมื่อทำอันที่หนึ่งสองสามแล้วถึงจุดหนึ่งนะมันเกิดวิปัสสนูขึ้นมาท่านไม่ใช้คำว่าวิปัสสนูท่านใช้คำว่าธรรมะอุทัจจะพอพูดเร็วๆก็เป็นธรรมุทัจจะธรรมุทัจจะจิตที่มันฟุ้งซ่านไปในธรรมสิบประการแล้วท่านบอกซื่อๆเลยนะว่าถ้ารู้ทันความฟุ้งซ่านอันนี้นะก็หายเลยนี่บอกอย่างนี้นะแล้วเกิดมรรคผลต่อได้บอกโอ้เราอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งหลายรอบนะเวลาอ่านมันผ่านนะเราไม่ได้ภาวนานะอ่านแล้วมันไม่เก็ตพอเราภาวนาเราผ่านตรงนี้เราเคยเห็นตรงนี้แล้วอะไรเนี้ยพอไปอ่านเข้านะโอ้โหมันถึงอกถึงใจว่าจริงๆท่านสอนมาแล้วทั้งนั้นเลยไปตรงกับที่หลวงปู่เทศบอกนั่นแหละคือถ้ามีสมาธิขึ้นมาก็หายอุทัจจะตรงข้ามกับสมาธิพระนนท์บอกว่าถ้ารู้ทันอุทัจจะก็หายรู้ทันอุทัจจะอุทัจจะจะดับทันทีเพราะสติระลึกรู้อกุศลอกุศลดับทันทีอุทัจจะดับทันทีจิตก็ตั้งมั่นทันทีนั่นแหละเกิดสมาธิขึ้นมาจิตจะหลุดถอดถอนตัวเองออกมาจากธรรมสิบประการมีโอภาสเป็นต้นที่จิตเข้าไปติดอยู่แล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้เกิดมรรคเกิดผลได้ทุกวันนี้ต้องเริ่มพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นพวกเราภาวนาดีขึ้นละถึงขั้นที่จะได้ลิ้มรสชาติของวิปัสสนูกันละก่อนหน้านี้ไม่จําเป็นหรอกตอนสอนใหม่ๆเป็นเรื่องนิมิตนึกออกไหมถ้าไปฟังตั้งแต่สมัยอยู่สวนโพนี่สอนเรื่องไอ้อย่างนี้นิมิตอย่างนี้เพ่งไว้แก้อย่างนี้อย่างนี้ติดสมถะอยู่พอมาถึงวันนี้พวกเราพัฒนาขึ้นแล้วเรามาทำวิปัสสนาแล้วเริ่มเจอวิปัสสนูแล้วถ้าไม่ทำวิปัสสนาก็ไม่เจอวิปัสสนูปกิเลสพอทำวิปัสสนานะเห็นสภาวะเกิดดับในกายในใจถึงจุดหนึ่งก็เกิดมีปัสสนูขึ้นมาหนีไม่พ้นหรอกแต่อาศัยว่ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไว้ทำไว้นะจิตที่ไม่ถึงฐานจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ตรงนี้เอาตัวรอดได้ทุกวันนี้มีคนดูจิตนะดูจิตแต่ไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปปั๊บอยู่ข้างหน้าแล้วสว่างโล่งขึ้นมาคิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วมีนะไม่ใช่ไม่มีพอบรรลุพระอรหันต์นะไม่ตรวจสอบให้ดีเลยว่าสภาวะพระอรหันต์ของตนเองเหมือนกับพระอรหันต์แต่ก่อนๆไหมไม่มีหูมีตาจะดูกูเอาแล้ววะใช่แล้ววะสบายแล้วติดในความโล่งความว่างแล้วบอกไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสหยาบคือกามและปฏิฆะหรอกแต่พอไปติดในความโล่งความว่างนะมันเป็นภพของพรหมกามและปฏิฆะไม่เกิดไม่ใช่เพราะเป็นพระอรหันต์นะแต่เป็นเพราะไปติดอยู่ในภพที่ละเอียดที่ว่างที่ละเอียดชื่ออากาสานัญจายตนะบ้างชื่ออากินจัญญายตนะบ้างพวกนี้ไปอยู่ในว่างในความไม่มีอะไรคิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วก็เกิดเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องปิ้งขึ้นมาไม่ต้องเจริญสติปัฏฐานก็ได้นะพวกเราทั้งหลายสาธุสิทธิ์ผู้น่ารักทั้งหลายเราอย่าเจริญสติปัฏฐานเลยอ้อมค้อมเราน้อมใจไปอยู่ในว่างๆนี่แหละไม่มีกิเลสตอนนี้เยอะนะคำสอนชนิดนี้เยอะเลยมันก็แตกหน่อไปจากที่หลวงพ่อสอนนะเราสอนดูจิตขึ้นมาแต่เดิมครูบาอาจารย์สอนดูจิตแต่ท่านสอนเป็นคนๆนะเรามาสอนกระเลิกเกลียวกราวขึ้นมาตอนนี้ใครไม่ดูจิตก็เฉยอย่างเงี้ยดูกันใหญ่เลยดูกันใหญ่ดูไปแล้วก็เกิดโล่งเกิดว่างขึ้นมานะก็คิดว่าบรรลุแล้ว บางคนไปอ่านหนังสือหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์พูดถึงธรรมะหนึ่งว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างก็เลยคิดว่านี่ต้องทำตรงนี้ตรงนี้เป็นผลหรอกตรงนี้ไม่ใช่เหตุไม่ใช่มรรคตัวมรรคท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านไม่ได้บอกจิตเห็นความว่างเป็นมรรคงั้นพอน้อมไปให้ว่างนะไปจับอยู่ในความว่างเป็นภพที่ละเอียดเป็นอรูปภพตายไปแล้วเป็นอรูปภพพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้นะพวกนี้ยังไม่รับรู้เลยพวกนี้ไม่รับรู้ก็จะไปเพลินว่างมีความสุขอยู่แล้วนั่นแหละน่าสงสารคนมักง่ายนะไม่เรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีพระเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นยังจะไปเชื่ออาจารย์นะน้อมใจให้ว่างไปติดในความว่างแล้วคิดว่าตรงนี้บริสุทธิ์หลุดพ้นตอนนี้แก้ไปได้หลายคนนะบางคนก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์บอกยังไงก็ไม่ฟังนะแต่อยู่ไปนานๆเนี่ยสติแตกขึ้นมาสติแตกเลยนะแบบกรรมฐานแตกที่เขาเรียกกรรมฐานแตกเจ้าตัวเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกเหมือนธาตุไฟแตกจริงเหมือนเดินกำลังภายในผิดลมปราณแตกธาตุไฟแตกมันร้อนไปหมดเลยนะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแผดเผาตลอดเลยนี่พอธาตุไฟแตกเลยรู้ว่าโอ้ไม่ใช่พระอรหันต์หรอกไม่ใช่หรอกเราไม่ต้องตกใจนะเริ่มต้นใหม่มีสติรู้กายรู้ใจไปดังนั้นจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไม่ถึงฐานนะมันเกิดอาการพิลึกพิลั่นขึ้นมามานับหนึ่งใหม่มารู้สึกกายมารู้สึกใจพวกเรานับหนึ่งไว้ทุกวันนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆจะรู้ถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันถามว่าจะรู้ไปถึงเมื่อไหร่รู้ไปจนหายโง่รู้ไปจนกระทั่งล้างอวิชชาได้เห็นความจริงเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้ต่อไปมันไม่ต้องมาเจริญปัญญาละต่อไปก็มีสติรู้กายรู้ใจรู้เล่นไปงั้นพระอรหันต์รู้กายรู้ใจมั้ยรู้พระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานมั้ยเจริญแต่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานโดยวัตถุประสงค์เดียวกับพวกเราพระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองจิตท่านพลากออกจากขันธ์ไปแล้วจิตแยกออกจากขันธ์ส่วนพวกเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อให้จิตมีปัญญาเพื่อวันหนึ่งมีปัญญาเห็นความจริงว่าขันเป็นทุกข์นะกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นะจิตมันจะพลากออกจากขันแยกออกจากขันเพราะนั้นเวลาภาวนาถึงขีดสุดนะจิตจะพลากออกจากขันนี่ไปเจอในพระไตรปิฎกเหมือนกันมีเรื่องจิตพลากออกจากขันพระอรหันต์เนี่ยเจริญสติปัฏฐานแล้วจิตพลากจากขันนี่ตำราเรามีทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราภาวนาไม่เข้าใจนะเราอ่านไม่เข้าใจเหมือนรู้ไม่รู้จริงงั้นเราภาวนาไปนะตอนนี้เราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจปัญญาขั้นที่หนึ่งให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราปัญญาเบื้องสูงให้เห็นว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆงั้นพวกเราตอนนี้เจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งนะให้เห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจมันเป็นเราไหมเดี๋ยวมันก็หายใจออกหายใจเข้ามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์อยู่ในตัวของมันเองร่างกายนี้เป็นเราจริงหรือเปล่าดูไปเรื่อยสั่งมันไม่ให้ป่วยได้ไหมสั่งมันไม่ให้เจ็บได้ไหมสั่งไม่ให้ตายได้ไหมเนี่ยเฝ้าดูของจริงลงไปเรื่อยในสุดปัญญามันก็เกิดเห็นไหมมันไม่ใช่เราสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้จริงหรอกมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนดูจิตดูใจก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตสุขจิตสงบจิตดีแต่ดูไปเพื่อให้เห็นว่าจิตมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันตัวเราไม่มีหรอกจิตมันจะโลภมันจะโกรธมันจะหลงมันจะฟุ้งซ่านมันจะหดหู่มันจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่หดหู่มันจะสุขหรือมันจะทุกข์หรือมันจะเฉยเฉยเราเลือกไม่ได้เลยมันจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้เลยเดี๋ยวมันไปดูเดี๋ยวมันไปฟังเดี๋ยวมันไปคิดห้ามมันไม่ได้เลยเนี่ยเฝ้าดูของจริงไปเพื่อให้เห็นเลยมันทำงานของมันเองสารพัดเราบังคับมันไม่ได้หรอกไม่ใช่เราหรอกนะงั้นเป้าหมายแรกของพวกเราที่จะภาวนานะภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราคนใดที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้ว งานที่เหลือก็คือการพัฒนาสติปัญญาไปดูกายดูใจจนมันแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันวางพอเห็นเป็นตัวทุกข์แท้ๆเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งในกองทุกข์แล้วมันก็จะไม่ยึดถือในกายในใจจิตก็พรากออกจากขันธ์พรากออกจากกายจากใจพ้นทุกข์ไปเลยตอนนี้ยังไม่ต้องให้พรากบางคนพยายามจะพรากแล้วบางคนพยายามทำลายผู้รู้ใจร้อนเกินไปขึ้นทำไปก็สติแตกเท่านั้นแหละให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายทำงานดูใจทำงานดูเขาทำงานไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญาก็แจ้งขึ้นมาว่าเขาไม่ใช่เราหรอกเขาทำงานของเขาเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาทำงานได้เองหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่คงที่เฝ้าดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะพวกเราทุกคนดูกายดูใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกนะไปทานข้าวตอนทานข้าวก็ดูไปเรื่อยนะ